Leyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2017 ýylyň 23-nji awgustda hepdeniň çarşenbe günü habarlar günnöligi gepleşigimizde başlaýarys. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryaryn. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'a İran'ın Siriyadaki harbi qatnaşığı Israil'e yakın günnore ve tutuş dünya hop avandıryar deydi. Bu arada Netanyahu Putin bilen 23 avgustda Qara Dengdin kenarındaki Soçi şehrine geçiren duşunda aytdı. Biz İran'ın Israil'i yok etmeye her gün hop avandıryandığını yekece minut hemiyattan çıkarıp bilmeriz. İran terrorçu kurumaları yaralandıryar ve goldayar deyip Netanyahu bellidi. Rusya ve İran Siriyalı pitneçilere karşı 6 yıl veri devam edeyen rayet urşunda Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ı goldayarlar. Israil'in düşmanı deyilen İran, Netanyahu'nun Tehran'ın Yevreyi devletinin serhetlerinde öz harvı qatnaşığını güçlendirmeye çalışandığı varada iyidi derli ediyen çıkışlarına henide çenli cevap vermen geliyar. Yakinli İsrail'in medyası İran'ın Siriyada ve Livan'da kurmağa yardım beriyendiği aydilen yaralı zavu otlarının kosmosdan düşürülen suratlarını yayrıttı. Owansanyň gün ortasyndaky durnuksuz Helmand welaýatynda janyndan geçeniň amala aşyran bomba hüjüminde 5 adam öldü we başga da adyndan 38 sansy yaralandy diýip resmiler we saglyk işgärleri aýdýarlar. Helmand welaýat häkimliginiň medpowat wekili Omar Jwakyň aýtmagyna görä 23 awgustda Laşkarga şäheriniňki baş polisiýa edarasynyň golaýynda yerleşen durulgada janyndan geçen bombaçy partladyjy terişde yerleşdirilen ulagy partlatdy. Helmand welaýat polisiýasynyň baş Abdulgafar Safai partlamada zähmet haklaryny almak üçin bir ýere jemlenen polisiýa ofitserleriniň we eserleriniň nişany alnandygyny aýtdy. Televiziýada hüjümden soň bir näçe harwy ulagyň weýran bolandygy görküdildi. Resmiler ölünleriň arasynda çağlaryň, aýallaryň we eserleriniň bardygyny aýtdylar. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi özü sunaldy. Bu waka Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Owansanda söwüşçilere garşy göreşmek üçin Birleşen Ştat Atların harvalarının yurtta saklanacaktığını aytmağından bir gün sonra gavat geldi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko okuw ýylynyň başyndan, ýagny 23 awgustdan başlap, günnör Ukrainada okatyşy besetmegi teklip etdi we bu teklip Russiýa, Germaniýa, Fransa we Birleşen Ştatlar tarapyndan bir agyzdan goldanyldy. Bu baradaky teklip 22 awgustda Poroshenkanyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Fransanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen geçirilen telefon arkaly gepleşiklerde ma'lum edildi we olaryň ählisi günnör Ukrainada çağların mektebe qatnama üçin okatışı uzak vaqtlayın besetmek varadaki teklifi berk goldadılar deyip Kremlin ve Ukrayin prezidentinin metbuat qullukları havar verdiler. Poroshenkanın ve Kremlin metbuat qullukları okatışı besetmek varadaki ilalışın 23 avgustda ilan edilecektiğini aittılar. Poroshenkanyň edarasy liderler ýaraşygyň mektep okuwçylarynyň we Donbasyň ähli parahat ilatynyň bähwidini howpsuzlyk ýagdaýlarynyň durnukly gowlanmagyna getirmegini umyt edýärler diýdi. Daniýanyň kenarındaky suwlarda tapylan kellesiz jesediň ýitirim bolan şwed jurnalistine değişlidi anyklandy diýip polisiýa habar berýär. Tapylan jesediň DNA-sy kim bolan kiblen utuşýar diýip Daniýanyň polisiýasy 23 awgustda Twitter sosial ulagynda ma'lum etdi. Bu jeset 21 awgustda Kopenhagenin günorta kenarından 50 kilometr uzaklykdaky suwda tapylypdy we polisiýa onuň kellesiniň aýaklarynyň bilkaslaryň kesilendigini aýdypdy. 30 ýaşyndaky Wol 10 awgustda interwiu almak üçin Daniýala inwentoryany oýlap tapyjy Peter Matsynyň suwasy gämisine müneli wäri köpçülükde görünmedi. Şonuň bir gün soň jurnalistiň ýitirim bolandygy we Matsynyň öýde ýasalan suwasy gämisi batmadan öň halas edilendigi habar berildi. İlk wada Matsyn wolu bir adada gämiden düşürendigini aýtdy, emma soňra onuň gämidäki hadisede helak bolandygyny we şondan soň onuň jesedini deňde oklandygyny ma'lum etdi. Matsyn özüniň ýalňyş hiç saat etmendigini aýdyp, günäsiniň ýokdygyny ýygtaýar.